Добър ден, дами и господа. Вие сте с предаването Афера по Дарик Радио. Тон режисьор е Ралица Георгиева. Аз съм Богдана Лазарова. От днес започваме излъчването по Дарик Радио на разследването за така наречената афера Оня списък, което ще продължи до следващата сряда. Това, което се случи преди 18 години, на 4 февруари 1992 година, станало известно като аферата Оня списък. Събитията, които го предшестваха и тези, които последваха, наложиха дълбок отпечатък върху всички аспекти на българския преход – политиката, икономиката и особено националната сигурност на страната, включително и до днес. 18 години по-късно, част от фактите вече са забравени, други са сериозно деформирани от политически коментари, а трети никога не са излизали на бял свят. За да разровим тези наслоени пластове и да достигнем до истината за това какво точно се случи на 4 февруари 92 и какво последва от това, ще се движим по документите, събрани в 13-те тома на строго секретното следствено дело, водено по случая. Документите бяха разсекретени специално за това разследване и се оповестяват за първи път. За първи път ще прозвучат както автентичния разказ на единствения човек, присъствал и видял с очите си всичко от първата до последната минута, така и на хората, свързани с разследването по случая. Ще започнем от началото. Макар че съставянето на списъци, по-точно на варианти на ония списък, всъщност започва още от 91-а година, ключови са събитията от 4 февруари 92-а и именно около тях се върти цялата афера с ония списък. Както се посочва дори в постановлението за прекратяване на наказателното производство, според материалите от делото на 4 февруари 92 година, Ахмед Доган, лидер на ДПС и на парламентарната група на движението, и свидетелят Мехмед Тефик са посетили турското посолство в София. Срещата е била предварително уговорена. Поради важността й е бил извикан и е дошъл посланникът на Република Турция, на когото Ахмед Доган е предал лично материали, между които и ония списък и съпътстващите го други документи. Списъкът е съдържал имена и данни, съставляващи държавна тайна. Впоследствие Националната служба за сигурност е установила, че конкретните имена, съдържащи се в така наречения ония списък, са на служители от Националната разузнавателна служба и Разузнавателното управление на Министерство на отбраната. Допълнително постъпилите от НРС и НСС данни утвърждават, че списъкът е съдържал конкретни имена и длъжности, изпратени под прикритие на дипломатическа работа. На практика списъкът се състои от 38 страници и съдържа почти 1300 имена – от посланници, през служители, включително до шофьори в посолствата, кои от тях в кои разузнавателни служби са офицери, местонахождението и легендирането им на дипломатическо прикритие в конкретното посолство и конкретната държава. Инкриминирани по делото са общо 6 материала, освен въпросния списък, озаглавен зад гранични представителства. Това са още документи с заглавия «Рекапитулация», «Симбиозата Министерство на външните работи и Министерство на външната търговия МВР», «БДК», «Превратът 1981 година», «Правораздавателните органи» и «Дон Витгенштайн Виена», предадени в турското посолство. Само за посолството ни в турската столица Анкара са разкрити 13 имена. За 6 от тях се посочва, че са служители на специалните служби, а за 3 на МВР. Интересен факт, необясним и до момента, е, че следственото дело по случая е образувано цели 2 месеца и половина по-късно, на 23 април 92-а, с постановление на прокурора от Главна прокуратура Асен Арсов. Законен повод за образуването на делото, както се посочва в постановлението на Арсов, е съобщението на Националната служба за сигурност от 21 април 92-а, а изискваните от НПК достатъчно данни за това се съдържат в същата тази преписка на НСС, състояща се от инкриминирани списъци, докладни записки, обяснения, експертни мнения, приложени в папка от 204 листа. Като намира, че са налице достатъчно данни за извършено престъпление, прокурорът образува делото първоначално срещу неизвестен извършител за това, че в София за времето от декември 91 до февруари 92 е разгласил сведения, съставляващи държавна тайна, които са му били поверени и станали известни по служба или работа в Министерство на външните работи. И от това могат да настъпят особено тежки последици за сигурността на държавата. Дават се указания на следствието да се установят лицата, които са имали достъп до тези сведения. По чие поръчение е изготвен списъкът, за какво предназначение трябвало да послужи, кое лице е станало причина да бъде разкрита държавна тайна и да му се повдигне обвинение. И макар че делото е образувано за разгласяване на държавна тайна, Арсов дава указания да се установи дали сведенията са били предназначени за издаването им на чужда държава или организация, т.е. да се търси умисъл по текста за шпионаж в полза на чужда държава. В строго секретна докладна записка до директора на НСС Чавдар Петков пише, че на 4 феврари 92-а, вторник, около 18.30, Мехмед Тефик е звъннал от дома си в кабинета на подполковник Иван Терзийски, заместник началник на направление Балкански страни в НСС, и с условности му съобщил, че иска спешна среща. Към 19.50 на оговореното място под надлеза в ЖК Дружба в лек автомобил се състояла срещата между подполковник Терзийски, капитан Георги Пълнов и Мехмед Тефик. Тефик им разказва, че същия ден в 13.30 с лидера на ДПС Ахмед Доган са посетили турското посолство в София, където Доган предал за фотокопиране няколко документа, твърдейки, че ги е получил от Стоян Ганев, тогава министър на външните работи на България в кабинета на Филип Димитров, и Живко Попов, бивш заместник министър на външните работи по тоталитарно време и бивш кадрови офицер от Първо главно управление на Държавна сигурност. По-късно Тефик ги ксерокопирал и предал копията на НСС. Терзийски и Пълнов оценяват важността на получената информация и още на следващата сутрин, на 5 февруари, данните са докладвани на директора на НСС, полковник Чавдар Петков, който разпорежда започването на първични мероприятия за проверка. Проверката установява, че по данни на мероприятие Струма 1, на 4 февруари 92 в 13.14 часа Мехмед Тефик се обажда на Тъвши Керджиоглу, културен аташе в посолството на Република Турция в София, и му съобщава, че в 13.30 с Ахмед Доган ще бъдат в посолството. По данни на служба БОИ, външно проследяване, на 4 февруари в 13.29 пред посолството спира лека кола Волга, от която слизат Ахмед Доган и Мехмед Тефик, които влизат в сградата и престояват там до 15.40. В 13.50, само 20 минути след влизането им, въпреки че е болен, пристига и посланника Ялчан Орал. Седмица по-късно, на 12 февруари, сряда, сутринта в лек автомобил на паркинг в ЖК Дружба, Терзийски и Пълнов провеждат нова среща с Мехмед Тефик, на която разширяват информацията, слушат отново подробния му разказ за случилото се и правят 20-минутен звукозапис. На 25 февруари сутринта в движещия се лек автомобил Пълнов провежда трета 20-минутна среща с Тефик, на която той съобщава, че предната вечер на 24 февруари Доган споделил пред шерифе Мустафа, самият Тефик, Баки Бедел и Юнал Лютфи, че същия ден в парламента председателя на Народното събрание тогава Стоян Савов му съобщил, че НСС разполага с данни, че Доган е предал списъкът в турското посолство и влизането му там е филмирано. Председателят на Народното събрание още тогава, на 24 февруари, два месеца преди изобщо да бъде образувано следственото дело по случая, обещал на Доган, че ще направят всичко възможно да го спасят. Доган отправил остри обидни думи към НСС и казал, че след завръщането от чужбина на министър Соколов, сериозно ще поговори с него. Кой е Мехмед Тефик и защо офицерите от НСС му вярват? Това става ясно от разпита по следственото дело на подполковник Иван Терзийски. Той разкрива, че по повод на служебните си задължения поддържа доверителни отношения от началото на 90-та година с лицето Мирослав Хаджиев, турското име на който е Мехмед Тефик. Тефик попада в полезрението на НСС в началото на 90-та година с посещенията си в турското посолство в София, заедно с Хасан Бялков. Когато обаче проверяват, се оказва, че Мехмед Тефик сътрудничи на окръжно управление на МВР в Стара Загора и е работил по същата линия, както и турското направление в НСС. Така през август 90-та ръководството на НСС взима решение да го прехвърли в централата в София, тъй като по това време той живее главно в столицата. Терзийски става негов водещ офицер. Така става известно, че Тефик вече има над 200 посещения в посолството на Турция. По това време той работи активно с Алев Калъч, впоследствие с него започва работа Атъвши Керджиоглу, културен аташе, като понякога в срещите участват и Сюбхан Еркула, впоследствие новоназначения Кашиф Еарчън. Те са част от така наречената политическа секция на посолството и събират политическа информация от различни източници, свързана с България, с което изграждат политиката на турското правителство за нашата страна. Преки отношения с турската разузнавателна служба МИД има Атъвши Керджиоглу, обяснява в разпита Терзийски. Сред материалите на Тефик, изпратени от Стара Загора, са и негови саморъчни сведения за посещенията му в турското посолство, при които турски дипломати са му давали български пари и валута като помощ за ДПС. Тефик разказва устно придобитата от него информация, а Терзийски си води записки и въз основа на тях изготвя информации и докладни до ръководството на службата, които се предоставят на ръководството на министерството и по преценка и на държавното ръководство. Срещите на двамата се провеждат при условията на конспирация. За посещението на Тефик и Доган в турското посолство на 4 февруари 92 Терзийски предава разказа на Тефик, че Доган казал на посланника, че списъкът на разузнавачите му дал Стоян Ганев, а другите материали – Живко Попов. Докато Шекерджи огласнимал на ксерокс материалите, Доган провел разговор с посланника Илчан Урал, като е споделил с него, че всичко му тежи и че иска евентуално да замине в чужбина, да създаде семейство и да се занимава с бизнес. Посланник Урал му отговорил, че той още е полезен за майката родина Турция и го помолил да не предприема такива стъпки. Доган тогава представил на Урал и въпроса за тежкото материално положение на ДПС и поискал помощ от Турция. Урал му казал, че трябва да им представи програма и при своето посещение в Турция ще иска помощ за ДПС. Така Доган представя предварително изготвените 6 варианта за помощ, като първият е за помощ в размер на 3 милиона лева, а шестият 10 милиона лева. Още в самия разпит обаче следователят задава на Терзийски въпроса, защо тези факти не са посочени в разпита на Мехмед Тефик. Терзийски обяснява, че тези документи са били занесени от него в турското посолство няколко дни преди това, заедно с документи, изготвени от МВР, предназначени за ДПС като политическа сила, за да може от своя страна ДПС да съдейства да се вземат мерки срещу негативните отношения между българите и турците в районите със смесено население. От 5 до 8 февруари НСС прави усилия да провери информацията и да получи допълнителни сведения от други източници. Информацията обаче явно започва да изтича от службата, защото още на следващия ден вицепремиерът Димитър Луджев, който ръководи службите, звъни на Чавдар Петков с думите: «Ти май имаш нещо да ми казваш». А два дни след това, на 7 февруари, и шефът на военното разузнаване Чавдар Червенков също поискал среща с Петков и го попитал знае ли нещо за списъци. В строго секретна справка на НСС от 24 март 1992, директорът полковник Чавдар Петков сочи, че при извършването на набелязаната оперативно-издирвателна дейност по проверката на данните се установява, че въпросните материали съществуват. Съдържат сведения и факти, представляващи държавна тайна по смисъла на точка 19 и 20 от списъка на фактите и сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България, и че същите са станали достояние на неуправомощени лица. По-нататък в справката се разкрива, че когато на 15 февруари 1992 е публикувана Варненската декларация на групата на 39-те от СДС, така косвено се оповестява съществуването на случая. Сочат се и последвали конкретни публикации в медиите, в някои от които са изнесени данни на НСС. Петков предупреждава, че това сериозно пречи на бързината и качеството на действията по проверката. Извършените експертизи сочат, че така наречения списък и другите материали, предадени от Доган в турското посолство, са изготвени в периода на 100-те дни на новото правителство на СДС, начало с премиера Филип Димитров, най-вероятно през декември 1991, с някои поправки и допълнения в последствие. В списъка се посочват извънредните и пълномощни посланици на България в някои държави, които по силата на президентски укази от 17 декември 1991 се освобождават от заеманата длъжност. За тях пише «Отзовава се» или «Отзован». Това показва, че списъкът е писан преди тази дата. Характерът на материалите показва, че са предназначени за извършващите се структурни и кадрови промени във външно министерство с цел разграничаване от ерата на Виктор Вълков. Изготвени са на езика на служител от отдел кадри, специално се набляга, че ръководният състав на посолствата на България се състои изключително от висши номенклатурчици и апаратчици от ЦК на БКП или техни деца и роднини. И особено силно е подчертано присъствието на служители от секретните служби на МВР и Министерство на отбраната. За някои от лицата се сочи принадлежността им към разузнавателните служби. С подобни пълни и точни данни, кой служител кога е изпратен и отзован и кои офицери от разузнавателните служби са на дипломатическо прикритие, разполага само външно министерство. Такова прикритие използват три служби в държавата. Националната разузнавателна служба, подчинена на президента на републиката, разузнавателното управление на Министерство на отбраната, впоследствие Главно управление за разузнаване и сигурност, подчинено на министъра на отбраната, и службата за защита сигурността на връзките, подчинена на МВР. Изводите на НСС са, че документите са изготвени от няколко лица. Някои са настоящи или бивши служители във външно министерство и в кръга на служебните си задължения са имали достъп до данните. Комплексна експертиза сочи, че някой от материалите е писал или допълвал на ръка Живко Янев Попов, бив заместник министър на външните работи и бив служител на Първоглавно управление на държавна сигурност, осъждан преди 10 ноември 1989 за финансови злоупотреби. Това се допълва и от факта, че никъде в списъците не се споменава неговото име, а за лица от неговото обкръжение се дава положителна оценка. Живко Попов, освен това, е бил в близки отношения с началник кадри на Външно министерство до този момент, Велислав Добрев, разпитван по делото като свидетел. Като най-вероятен технически изпълнител на написването се сочи Величка Романова, чийто съпруг Димитър Романов е бил отговорен служител във Външно министерство, а самата тя по данни на НСС е поддържала интимни отношения с Живко Попов. Тя е работила с него в условията на повишена конспиративност, като се е пазила от членовете на своето семейство и най-вече от съпруга си. Становище на Чавдар Петков, приложено по делото, се предупреждава, че разгласяването на информация в първоначалния етап от получаването й може да доведе до сътресения в правителствения кабинет или до други нежелателни последици в обществото. Затова Националната служба сигурност, кръгът от длъжностни лица, запознати със случая, е ограничен само до трима. Така 4 дни след влизането на Ахмед Доган и Мехмед Тефик в турското посолство, на 8 февруари 92 Чавдар Петков докладва на министъра на вътрешните работи Йордан Соколов. По това време вицепремиерът Димитър Луджев вече е знаел, защото на една среща с шефа на военното разузнаване Чавдар Червенков станало ясно, че тази служба по свой път е установила случилото се. И същия ден, на 8 февруари 92, Чавдар Червенков се обадил на колегата си Бриго Аспарухов, шеф на външно-политическото разузнаване, и му казал: «Ти разбра ли, че не останаха вече наши неразкрити работници в чужбина?» В свой доклад от 2 март 92 вътрешният министър Йордан Соколов разказва, че на 8 февруари към 17.30 следобед му позвонил секретаря на МВР, генерал-майор Петко Ангелов, съобщил, че е заедно с директора на НСС Чавдар Петков и се налага спешна среща. Срещата се състояла в дома на Соколов към 18 часа и двамата го уведомяват за случая. Соколов пише в доклада, че от всички предадени в турското посолство материали му е познат само последният. Той представлява извадка от обзорните информации на регионални дирекции на МВР, засягаща само прояви на симпатизанти на ДПС, имащи крайен характер, които са от естество да повишат напрежението в районите с етническо противопоставяне. Соколов уточнява, че тези извадки, изчистени от агентурните данни, се предоставили на ръководството на ДПС, за да знае за описваните прояви и да взима мерки за отстраняването им. От мен бе поискано да информирам президента Желю Желев и аз поех ангажимента да го уведомя, пише в доклада Соколов и допълва, че щом като Луджев вече знае за събитието преди него, то вероятно той също ще уведоми президента. Соколов признава, че на следващия ден, 9 февруари, неделя, не успява да влезе във връзка с президента и се среща с него в понеделник по обед, 10 февруари. Съобщава му, като отбелязва и собствените си съмнения, и се уточняват, че съответните служби ще продължат да действат съобразно изискванията, а Соколов като вътрешен министър ще уведомява президента за новопостъпилите факти. Пак същия ден, понеделник, 10 февруари, преди заседанието на Министерския съвет, Соколов уведомява и министър-председателя Филип Димитров. Два или три дни по-късно генерал Петко Ангелов му донася и ксерокопия на самите материали. Едва на 27 февруари Петко Ангелов и Чавдар Петков при второто си посещение при Соколов му казват, че се разполага с видеозапис на посещението на Ахмед Доган в турското посолство. Тогава му донасят и запис от прихванат телефонен разговор между присъстващ на въпросния разговор с посланника човек и служител в посолството, на който се уточнява часът на посещението. Става въпрос за телефонния разговор между Мехмед Тефик и Атъвшекерджи Оглу, на който се уточнява часът на посещението на Доган в турското посолство. Точно по това време, според разпита по следственото дело на Мехмед Тефик, Ахмед Доган вече е знаел, че влизането му в турското посолство е засечено. Точно от тогава Доган предупредил Тефик, че трябва много да внимава, защото го следят специалните служби и ако го повикат на разпит, нищо да не казва. Така става ясно, че Доган е знаел за това много преди председателят на Народното събрание Стефан Савов да го предупреди на 25 февруари и да му обещае, че ще го измъкне от кашата. Само два дни след срещата на Тефик с Доган, повече от два месеца преди да бъде образувано следственото дело по случая, на 14 февруари, на заседание във Варна на групата на 39-те от СДС, външният министър Стоян Ганев съобщава за предаването на оня списък и още на следващата сутрин България осъмва с публикация в органа на СДС, вестник «Демокрация», на Варненската декларация на групата на 39-те, която на практика оповестява случая. А на следващата сутрин следва и интервю на Георги Марков в същия вестник, в което той казва, че целта била да се дискредитира външния министър Стоян Ганев и е трябвало да се излезе с изпреварващ удар Варненската декларация на СДС. Продължението очаквайте утре от 11 часа по Дарик Радио. Утре ще разберете колко офицери на военното и външно-политическото разузнаване са осветени с ония списък. И ще чуете автентичния разказ на Мехмед Тефик с всички подробности за това, което се е случило при влизането му с Ахмед Доган в турското посолство. Ето и малка част от разказа в аванс.
На 3 февруари господин Доган ме извика при него и ми каза: предай на нашите хора посолството. В удобен ден, най-кратко време, да ме приемат. Също ми каза, че се касае за нещо много важно. Аз още същия ден посетих Атъфши Хеджоглу и му казах това. Атъфши Хеджоглу се качи за момент и ми каза, че трябва да дойдем на 4 в удобен за нас час. Предадах това нещо на господин Доган. Той да изясни часа и беше фиксиран час 13:30. Аз отидах с моето дипломатическо куфърче от тях и давайки той документи на мене и ми каза, че това са много важни документи, които аз сложих в моят дипломатически шифрован куфър. В 13:10 аз звъннах на Атъше Кержогло от дома на Доган. Сече всичко е окей. През това време дойде служебната влога на господин Доган. В 13:30 бяхме в посолството. Бяхме посрещнати от Атъше Кержогло. Те предложиха да минем в така наречената стая бункер.